Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Ja, velkommen til Forældreintra. Det er ikke live, skal jeg sige, men derfor må man gerne sms'e ind. Man kan selvfølgelig også ringe, men der er ikke nogen, der tager telefonen, fordi det er lørdag formiddag. Altså i virkeligheden. Og i dag tror jeg, vi har et emne, som mange vil ikke genkende til. De er det faktisk selv. Langt de fleste i dag er jo det, der hedder curlingforældre, og har det, der hedder servicebørn.
Inklusiv os selv, René.
Også mig, ja. Også dig.
Også mig. Ja, også dig.
Og vi har en psykolog, privat praktiserende psykolog i studiet, der hedder Charlotte Diamant. Du har været med før. Altid god, altid frisk. Charlotte, inden vi definerer, hvad curlingforældre og servicebørn er, er du også lidt curlingmor?
En lille smule.
Ja. Er det noget, man skal være flov over?
Altså, det har du præsenteret det som lidt.
Mm.
Så, altså, jeg er jo en lille smule flov over det, fordi jeg ved, at det ikke gavner børnene. Jeg ved jo bedre. Så på den måde er det jo lidt flovt.
Ja,
lidt. Men pinligt. Jeg er jo også bare forælder. Altså, jeg er jo ikke psykolog for mine børn, jeg er bare mor.
Men du giver selvfølgelig god råd til dem, der måske kommer med det her problem.
Ja.
Du har faktisk nogen i praksisen, der siger, hvad skal jeg stille op med mine umulige unger?
Ja, lige præcis. Og så er det, når vi piller det fra hinanden, at det godt kan se ud som om, at barnet ikke får lov til at blive selvstændigt. Fordi de er lidt for bange for at frustrere dem, og derfor servicerer dem for meget.
Servicerer dem. Okay, det her begreb, curlingforældre og servicebørn, det er jo faktisk en bog, som blev skrevet i år 2000 af Bent Hovgaard. Han bor helt over på den yderste klit over ved Ulfborg, det hele over i Vestjylland. Og hvorfor det er interessant? Jo, fordi jeg ringede til ham, og han sagde, at jeg bor over på Nyheds Klit. Han gad ikke rigtig være med i programmet. Han har talt om den her bog i 16 år. Han gad ikke være med. Men det er ham, der har fundet på udtrykket, faktisk, det her med curlingforældre. Og Bent, han sagde til citat, at jeg må da gerne sige, at man generelt forveksler moderne forældre, eller generelt forveksler moderne forældre omsorg med service. Det var det, han havde at sige. Så kunne vi snakke ud fra det.
Ja.
Men selvom han ikke lige vil give den nøjagtige definition af curlingforældre og servicebørn, det siger næsten sig selv, så skal vi måske lige få det på plads.
Jamen, det er jo lige præcis ligesom curlingsporten, at der står nogen med en kost og er virkelig ivrig for at fjerne alle mulige og umulige små obstacles foran den der curlingbold, som skal bare glide så glat, så glat, så glat. Og dermed kommer der jo ikke friktion eller frustration. Altså, det er jo den der med, at man tænker, det er så farligt for ens barn at blive ked af det, eller frustreret, eller ikke være glad. Og derfor så prøver man at fjerne alle de ting, som kan være svært i barnets liv, i barnets hverdag. Og det starter jo gerne tidligt. Der er jo altså en fin balance imellem det, der hedder god omsorg og omsorgssvigt. Selvom det er ment i kærlighed og god vilje, kan man jo godt ved at overkramme eller overopmærksomt holde øje med og følge og være til stede for sit barn. Så det ikke er barnets behov, men sit eget, man får dækket.
Så børnene har simpelthen ikke behov for at blive krammet så meget, som vi gør, eller hvad? Er det, du siger?
Altså, jeg har været ofte vidne til folk, der har meget brug for at kysse deres børn, og børnene, de sidder og bryder sig lidt, så det er bestemt ikke barnets behov altid, nej.
Men du siger også, at altså for meget omsorg også er en form for omsorgssvigt.
Ja.
Fordi det lyder sådan lidt vildt, ikke? Altså, at det kan komme så vidt.
Jo, men det er fordi, at god omsorg er den omsorg, som tager hensyn til barnets behov og ikke de voksnes. Og det kan man jo gøre altså på den forkerte måde på mange måder. Du kan være for tæt, eller du kan være for fjern i omsorgssvigten. Ikke? Og når man er curlingforælder, så er man for tæt. Så har man for meget brug for ikke selv at blive ked af, at barnet møder modstand, så man gør, hvad man kan for, at barnet ikke skal møde modstand.
Ah, så det er simpelthen, så det, der sker mønstret, er egentlig, at forældrene kan ikke selv tåle, de ved ikke, hvad de skal gøre.
Præcis.
Så det er jo i virkeligheden, at det er jo så der, vi skal hen, ikke? Fordi ja. Hvad gør man så som forældre, hvis man, man køler derudad, og barnet? Fordi barnet vil jo altid møde modstand alligevel.
Ja.
Så hvad sker der så i den perfekte, eller den uperfekte curlingfamilie? Sker der så det, at barnet, når det så møder modstand? Der ligger jo et lille fnug på den der bane, fordi mor eller far lige kigger væk, de på arbejde eller et eller andet. Ja. Hvad så? Så har barnet ikke nogen redskaber?
Lige præcis. Så ved de ikke, hvad de skal gøre.
De har ikke en
kost. Kommer man forbi fnuk? Ja, lige præcis. De har ikke fået oparbejdet den robusthed eller den kreative løsningsmåde at møde nye problemer på, fordi de har aldrig mødt nogen. Så de bliver usikre, og de har jo ikke den der vedholdenhed, der skal til for at løse et problem. Og det er jo helt fra barnet er ganske lille. Altså, hvis et barn i første klasse sidder og vræler Ej, det var ikke særlig omsorgsfuldt sagt. Hvis de sidder og bliver ked af, at de ikke kan klare deres matematik, eller hvad man nu har i første klasse, så sidder forældrene der og tænker, ej, det er også forfærdeligt. Kom nu, gør jeg det for dig.
Mm.
Og det kan vi jo regne ud, når vi sidder og taler om det, at det er rigtig skidt for barnet, ikke?
Jo, men altså for at være konkret, ligesom vi er nu, så et moderne omsorgseksempel, altså et curling-eksempel er jo, og det har vi sikkert alle prøvet, og lige smutte over med madpakken.
Ja,
og badetøjet, og hvad de nu har glemt i skolen, hvis vi taler skolebørn, ikke? Men det synes du så ikke, man skal gøre?
Altså,
nogle gange kan man jo godt.
Ja, det kommer an på mange ting. Man kan ikke rigtig sige det sort og hvidt, vel?
Nej.
Altså, hvis man har haft en dårlig morgen, og barnet ikke har fået morgenmad, og hvis man alligevel går den vej, og hvis, så kunne det godt være. Men som hovedregel og som mønster skal man ikke gøre det, vel? Fordi så kan man sige, okay, så hvis der så ikke er mad, og barnet oplever sult og frustration, og er gået sukkerkold, så finder de ud af, at i morgen skal de huske deres madpakke.
Så, så hvis nu man som forældre så, altså fordi jeg kan, ja, der er forskel på mønstret, og så den enkelte gode handling, eller hvad man skal sige, ikke? Hvad er så, hvad er så advarselslamperne? Altså, hvornår er vi ude i et curlingmønster?
Det var et godt spørgsmål, ja. Mm. Altså, det kunne måske være, når man lægger mærke til, at barnet bliver frustreret over en lille ting, hvor man inde i sig selv som forældre bliver lidt irriteret og tænker, ah, tag dig nu sammen. Men så skal man i virkeligheden pege fingrene hen imod sig selv, fordi så kan man tænke, hvorfor er det, at de bliver frustreret over ikke så meget? Er det, fordi jeg har hjulpet dem så meget, så de ikke kan tåle frustration? Så måske der.
Mm. Ja, så når ens, og det er vel i virkeligheden noget med sund fornuft, eller altså, man har sådan en indre som voksen, man tænker, ah, det er lige skabet nok det der, eller?
Det kunne det være.
Men så har man vendet sig til at overhøre den indre stemme, fordi man vil være den perfekte forældre, eller?
Ja, altså det der problemet, det er, at ens egen indre stemme bliver ikke fornuften, men følelserne.
Ja.
Fordi det, vi kommer til at lytte til, det er vores ondt i maven, når barnet er ked af det, eller når der kommer sådan en fantasi hos os, hvor vi tænker, ej, hvad nu, når de sidder der og ikke et eller andet? Så er der jo ikke nogen sund fornuft. Så når vi oplever den følelse, så skal vi ligesom hive os selv ud af den og tænke, okay, hvad er nu bedst for barnet? Hvad er det, barnet har brug for?
Og der skal man have det lange, altså det virkelig lange lys på, ikke?
Jo.
Det lange voksenlys.
Jo. Det er meget sjovt, fordi altså, jeg tror faktisk, at de her servicebørn, altså, som jo, man kan stå med alle mulige artikler, Danmarks mest erfarne skoleleder, curling, forældre ødelægger folkeskolen, og der kan man se, gud, jeg tror faktisk, det var børn, der var umuligt, ikke? Men det er faktisk forældrene, der lige skulle en tur til psykolog.
Ja, ej, altså.
Altså ikke nødvendigvis, nej, men ja. Altså, det er faktisk, det starter hos forældrene.
Det er lige præcis det, det gør, og det er forældrene, der skal hjælpe barnet til at blive den bedste udgave af en kompetent voksen, når de når så langt.
Jamen, det er meget sjovt, fordi det er en, der hedder Finn Øland. Han er Danmarks mest erfaren skoleleder, påstår BT i en artikel. Den er fra sidste år, men der siger han, den her overbeskyttende rolle kommer hele vejen med ind i klasselokalet, hvor den bliver hængende i luften, og nu smider så papir nummer to væk, det er jo typisk, når man skal stå og læse op. Og der kommer en følelse af, at de kan gøre, hvad der passer dem, for de er de vigtigste i verden.
Ja.
Det siger den altså om børnene.
Ja.
Så derfor er det jo tit børnene, man kommer til at pege på og sige, I er der også, altså, du er der også så krævende.
Ja.
Altså, og vi taler tit i det her program også om skolebørn, der ligesom er sure energi ud af lærerne, fordi at de ikke bare kan sidde stille. Altså det er jo konsekvensen, kan man sige.
En af dem, ja.
Så det er curlingbørnene, der ikke kan sidde stille over i skolen?
Det eller? Kan sagtens være curlingbørnene, der ikke kan sidde stille, fordi de ikke har lært selvkontrollen. De har ikke lært, det kan være alt fra motorikken, fra de helt små. De har ikke lært at styre sig. Altså, de har jo ikke haft den der frustration, eller den der øvelse af, at nu er vi tonet i vores krop til at sidde her et stykke tid. Fordi det har vi lært, at vi skulle.
Mm.
Så uroen kan jo også gå på, at de keder sig, eller de ikke bliver stimuleret på den måde, som de er vant til, det vil sige for meget.
Mm-hmm.
Så der kommer nogle ubalancer.
Det er meget spændende, fordi da jeg var barn og gik i skole, der var det altid de understimulerede børn, der ikke kunne sidde stille.
Ja.
De mangler simpelthen opmærksomhed.
Nu er det faktisk de overstimulerede.
Ja, jeg er understimuleret. Altså, jeg er et understimuleret barn, så jeg har skabt negativ opmærksomhed om mig selv og blev smidt ud af folkeskolen af den grund. I dag er curlingfar og skabt overstimulerede børn, der bliver smidt ud af skolen af den grund.
Og det er en rigtig, rigtig vigtig pointe. Jeg ved ikke, om det var det, det var. Men det går lige præcis sådan i bevægelse i generationer. Fordi det, du har oplevet, var ikke fedt, så du gør det modsatte.
Ja, lad os se fair. Eller noget, der ligner.
Ja, og så dine børn, de bliver super stramme opdrager, sikkert.
Ja, og det, der er
kæft trit og retning. Jeg må det er Fredensborg.
I midten,
ja. Det er Fredensborgs.
Ja.
Okay.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Ja, og vi har altså i studiet Charlotte Diamant, som er privatpraktiserende psykolog, og du fortalte lige, inden vi gik ind i studiet, du har faktisk rigtig mange forældre. Altså, hvor du egentlig beskæftiger dig med, kan man sige, familier, så er det rigtig mange forældre, der kommer til dig.
Ja.
Og vi taler altså om curling, forældre i dag. Kan man sige, det er også den type? Jeg ved godt, jeg spurgte lige i starten, men vi fik lige uddybet det. Men der kommer og siger, prøv at høre, jeg har nogle problemer. Hvis det er den type, så kommer næste spørgsmål. Sidder du så og tænker, det er faktisk dig, jeg har, der er problemet frem for barnet? Altså hvis de kommer med deres mulige børn?
Ja, oftest er det sådan, at barnet reagerer på det, de voksne gør. Og så bliver de umulige, fordi far og mor enten er inkonsekvente, eller at de er for bløde, så barnet ikke har nogen retter og retningslinjer, eller at de er for stramme i forhold til, at du skal være her, og vi skal have det hyggeligt, og du skal gøre, som jeg siger, et eller andet. Men det er lige præcis forældrene, der skal lave en ny dynamik, en anden dynamik derhjemme.
Okay, hvad er de typiske eksempler på curling-begrebet i din praksis?
Jamen, altså, de kommer jo til mig i omsorg for deres barn, fordi de har prøvet alt. Og det typiske er, at de kommer, når de har prøvet alt. De vil gøre alt for det her barn. Og det skal de jo også. Men det, der ryger, det er den der konsekvens i forhold til, det er sådan her, vi er. Jeg mærker min intuition, mine værdier. Jeg sætter mig selv lidt til side, og så tænker jeg på, hvad der er bedst for barnet. I stedet for, at jeg bliver frustreret som voksen. Jeg skal prøve, jeg skal prøve, jeg skal prøve. Og så sidder barnet der og bliver helt rundtosset. Og ikke rigtig ved, hvad der er ved. Ikke?
Så det er, altså, så de kommer med det børn, som de, vi. Men vi vil så godt tage os selv med i the equation også. Altså, det der følelsen af, at man ikke kan styre sit barn, eller hvad? Er det det? Eller at barnet er... Altså, hvad er ligesom mønstrene? Hvad er det for nogle problemer, de har, de forældre, der kommer?
Altså,
uden at du jo skal sidde og hænge nogen ud, det er
jamen
klart.
Det gør jeg heller ikke, og jeg vil heller ikke kalde det de... Altså, det de har er ikke rigtig problemer på den måde. De har en udfordring i at kunne se sig selv lidt udefra, og barnet lidt indenfra.
Mm.
At det hedder mentalisere, ikke også? At de ligesom tænker, hvad må det er, mit barn har brug for?
Mm.
Ikke hvad har jeg lyst til at give mit barn, hvad råber mit barn på, at de gerne vil have, men hvad har de reelt brug for i den her situation, for at de kan lære at blive de børn, som er gode i sociale situationer, som er solide i deres selvværd, som ligesom kan selv og øver sig og bliver ved med at øve sig og bliver frustreret og prøver igen.
Fordi det lyder jo også meget curling-agtigt, det der med, hvad har mit barn egentlig brug for? Altså, men der mener du også brug for at kunne være et velfungerende, socialt, empatisk menneske. Altså, du mener ikke et... Nu nævner jeg lige John the Juice, som jeg ved, René har et problem med.
Ja, det er den der juicebar.
Ja, altså, ja. Det er ikke at give dem et klippekort til John the Juice, fordi det har de simpelthen sådan brug for.
Nej, det
har
de ikke
nej,
brug for.
Det er ikke der, vi
nej.
Er.
Nej. Det er simpelthen at turde sige nej til sine børn.
Ja, det har de brug for.
Ja, man simpelthen siger nej, ja. Sådan fungerer det ikke. Ja. Ja. Det er meget bestemt.
Har du glemt din madpakke? Det er rigtig ked af for dig, så husker du den nok i morgen. Okay. Det har du brug for.
Mm.
Vi diskuterer jo altså curling, forældre og servicebørn, som det hedder, opfundet af psykolog også, faktisk Bent Hovgaard, men ham kan vi altså ikke få med på en telefon, fordi han gider ikke snakke mere om det efter 16 år. Det synes jeg er ret sjovt. Men til gengæld har vi ringet til en, der i går på min Facebook indrømmede, at han er lidt curlingfar, og det er Stig Skovlind. Så vidt jeg kunne læse på, du havde en lille beretning på min Facebook-væg, hvor du ligesom skrev noget om, at du har serviceret din datter på 21 år, som skulle starte på en uddannelse herinde i København. Kan det passe?
Ja, det er korrekt.
Men Stig, 21 år, så tænker jeg så, at du skulle være curlingfar i mange år.
Det har jeg været i mange år, for hun har to store brødre.
Som også er blevet curlet?
Hvad siger du?
Er de også blevet curlet?
Ja, det er de.
Mm.
Det er de, i den grad.
Og hvad er det, du gør, når du curler?
Jamen, jeg gør bare ting, som altså, som jeg kan jo huske, jeg selv kunne klare, da jeg var på deres alder.
Ja.
Så det er jo et eller andet med, at det måske passer mig meget godt at kunne være den gode. Og
Du ser det som godhed?
Nej, jeg altså, dybest set, altså når jeg slår mit intellekt til, så kan jeg jo godt se, at det er tosset, men jeg ved ikke, det er jo et eller andet med, at hjertet løber af med mig, jeg vil gerne være en god far.
Og hvad er det for nogle konkrete ting? Kunne du komme med et par eksempler på, hvad det er, du gør, når du gør ting, som du egentlig, for dine børn, som du faktisk selv kunne gøre selv, da du var barn?
Ja, nu de episoder, jeg har fremme lige nu her, det er jo i virkeligheden i deres voksenliv, men hvor jeg jo måske i virkeligheden stadig behandler dem som børn, for de er jo sådan set, det er jo den rolle, de har i mit liv, det er, de er mine børn.
Ja.
Og hvis jeg ikke behandler dem som børn, så har jeg jo ikke nogen børn mere. Og det har jeg jo heller ikke, for de er blevet voksne.
Så
Så det er, også et nostalgiker i dig, der holder
meget,
fast?
Det er meget det at holde fast i, at jeg kan få lov at være far, fordi ellers er det jo ikke mere, så bliver jeg jo bare sådan en ven. Så kan du jo lige så godt få de tjenester af nogle andre end mig. Ikke?
Så du kører dem rundt, Stig?
Jeg ved, at det er spænding. Hvad er det, du gør?
Altså, hvis nu min datter gerne vil låne min bil, for eksempel til et eller andet banal, hvor hun dybest set kan gå, så er jeg tilbøjelig til at sige, det må hun gerne, og så låner jeg altså nogle andres bil.
Altså, du låner en bil, for at hun kan låne din?
Ja, okay.
Ej, du er en god far.
Ja, det er. Og så her forleden dag, så blev jeg lidt til grin hos, hos en af mine gode venner, fordi at der havde jeg lånt min bil ud til min datter, og så lånte jeg hans bil for at hjælpe en ven, der skulle hente sin bil i København, fordi han havde lånt til sin søn, og han havde ikke kunne levere den tilbage.
Mm. Det var simpelthen to curlingfædre,
der var... Curling,
ja. Men det lyder også, som om du er en curlingven.
Jamen, det er også.
Ja.
Ja, altså det kører.
Ham, der opfandt begrebet, har med i udsendelsen, selvom han faktisk ikke har lyst til at tale under mere. Han hedder psykolog Bent Hovgaard, eller han hedder egentlig bare Bent Hovgaard, men er psykolog. Han opfandt begrebet curlingforældre og servicebørn. Jeg har fundet et gammelt interview, hvor han siger, i godhed er vi kommet til at overse fundamentale ting i opdragelsen, nemlig at det er os, der bestemmer. Det er jo den godhed, vi taler om her. Har du så glemt, at det er dig, der bestemmer? Har dine børn på noget tidspunkt taget magten, føler du, Stig?
Nej, det synes jeg ikke, det gør. Fordi det, der ligger i, man kan sige, den kærlighed, som jeg har givet mine børn, det er jo også, at de er jo kærlige tilbage. Så de prøver jo også at mærke, hvad der er den naturlige balance i tingene. Så de prøver jo at spille lidt tilbage, kan man sige. Så der er jo en eller anden form for sundhed inde i relationerne. Så... Du må lige rise op igen, hvad det var, du sagde, hvor du sidder her og prøver at skulle sige noget.
Nå, han siger bare det der med, at man måske i godhed kommer til at glemme, at det er altså os, de voksne, der er de voksne, og så giver vi os hele tiden, og dermed lærer de ikke at klare sig selv. Men der siger du så, at dine børn har lært at klare sig selv.
Det har de faktisk. Ja, det har de. De klarer sig glimrende. Så derfor, det er måske også derfor, jeg overhovedet tør tilstå, at jeg er curlingforældre, fordi hvis jeg nu havde fået dem fuldstændig forkvaklet, jeg ved ikke, hvad de ville sige, hvis du spurgte dem, men jeg mener selv, at de er rimelig velfungerende, så...
Men der har aldrig været lidt knas i forhold til... Altså...
Jo, altså man kan sige, at den periode, hvor de skal blive voksne, den bliver jo svær, når man har en kølingforælder, fordi de jo lærer, at man er god hele tiden. Det vil sige, det er svært pludselig at være vred på sine forældre. Eller svært, det har været svært for dem at være vred på mig, for eksempel, fordi det er ikke en del af kulturen.
Nå, så det er en naturlig opgør med dig som dum far, har de ikke fået lov til at have?
Jo, det er jo ikke noget med, at jeg har nægtet dem.
Nej, du har bare været for sød.
De kender ikke den del af sproget. Altså, de kender ikke, at det er okay, jeg synes, jeg er en idiot. For eksempel, jeg er jo så god, jeg er jo klar til også at synes, det er okay, de synes, jeg er en idiot. Ikke? Altså.
Men kan man sige, at du i al din curling-godhed, har du også stillet krav til dine børn sådan undervejs?
Jeg tror ikke nok, nej. Jeg tror faktisk, de har manglet den del, altså en vigtig del af det. Meget af det har de manglet af, men heldigvis så er der jo andre mennesker i verden end mig til at udfordre dem på det område, kan man sige. Så det er måske gået okay i det her tilfælde alligevel.
Mm. Ja.
Og jeg til gengæld synes, jeg er god til at slippe dem nu her, hvor de er voksne. Altså slippe dem på den måde. Jeg kan da godt lide at sidde og chatte til dem og sige, hey, hvordan går det og så videre. Men det er jo ikke sådan, at jeg har behov for dem, som da de var børn i mit liv. Andet, når de lige melder sig og gerne vil låne min bil, så synes jeg, okay, så kommer jeg jo stormende, fordi så kan jeg jo få lov at lege far igen, ikke? Og det er jo det. Mm. Ja, så bliver det så tomt de næste 50 år her. Hvad fanden?
Ja, men du får også børnebørn.
Det kender jeg da godt. Jeg kører da også med min 17-årige søn forskellige steder hen, bare for at have den der time i bilen med ham. Og det er dejligt,
fordi vi får
gode snakke. Ja.
Det er godt, I to, men der vil jeg altså spørge vores gæst i studiet, nogle gange måske, Charlotte Diamant, som altså er psykolog, Stig. Ikke fordi hun skal dømme dig, men jeg tænker, jeg kan jo spørge hende, om det er god service. Findes der simpelthen god curling, altså?
Det er et godt spørgsmål.
Ja,
det er et rigtig godt spørgsmål, og nu er det jo ikke meget... Altså, nu vil jeg ikke snakke om dig, Stig, eller din måde at være far på. Men altså, god curling, så bliver det jo sådan et dobbeltbegreb, ikke? Fordi altså, nu har vi defineret curling som noget, som ikke er barnets behov. Men der er da god omsorg i at være en lille smule blid og blød i nogle situationer over for sine børn, netop for at bevare det gode i relationen. Men det er, når det tipper over... Og nu snakker jeg igen ikke om nogen, men hvis man ikke tør at sige fra over for den voksne, så kan det jo godt være lidt meget, at man har været god.
Yeah. Men på en eller anden måde, så synes jeg, når jeg hører dig, Stig, så bliver jeg helt glad, og så tænker jeg, at det kan simpelthen ikke være dårligt at lære sine børn at give, før man tager. Og det er jo det, du har lært dem, fordi du giver så meget. Det kan da ikke være dårligt, tænker jeg, Charlotte.
Jo, det kan det faktisk godt.
Mm.
Altså, det kan det godt, fordi at de får jo ikke nogen løsningsmodeller internaliseret selv. De får jo ikke et skema for, hvordan klarer jeg sådan en situation her? Fordi jeg har ikke stået i den her situation før, fordi hver gang den dukker op, så siger jeg, far! Så på den måde, når det kommer over i, at det er for meget, så er det ikke godt.
Altså, men det kan jo godt.
Men jeg plejer at sige, at her kommer ingenting efter fortjeneste, når jeg gør noget for mine unger, som er måske for meget, ikke? Men så længe man ved, at det er lige nu i den her situation, og det er ligesom en ekstra gave, ligesom du siger med at køre bil, Stig,
ja.
Altså, så er det jo ikke curling på den måde. Så er det ligesom en gave.
Noget,
så får du en gave nu, men vi ved godt, hvad værdierne er.
Mm. Altså. Jo, fordi man må også være autentisk over for sig selv som forældre, og hvad for et slags menneske man er. Og det må også være en del. Altså, vi kan jo ikke alle sammen være... Altså, nu kan jeg bare huske nogle gamle opdragelsesmetoder med, at så skal barnet falde ned fra et træ, og så skubber faren, eller jeg kan bare huske en historie om en far, der ikke griber sit barn.
Så kan de lære det.
Han beder barnet om at lave en tillidsøvelse, og så griber han ikke barnet.
Nej, det
fordi
det
så er de fanden fismålært, at man altid kan falde.
At han ikke er til at stole på, ja. Det var en tillidsøvelse.
Det var det.
Jeg har lyst til at spørge Sten, inden vi slipper ham her.
Nej, Sti,
undskyld. Det er bare mig. Det er Sti Skovland, undskyld.
Ja, det er det.
Jeg var lige lyst til at spørge dig, inden vi slipper dig, for vi har også nogle andre, vi skal ringe til.
Ja.
Sti, er du autoritært opdraget?
Nej, det er jeg ikke.
Nå, fordi vi har en teori om, at hvis man har fået en meget autoritær opdragelse, så kan man godt finde på at blive lidt curling bagefter. Altså, at det svinger.
Sådan lidt konfliktsky.
Nej, jeg tror mere, det handler om, at jeg måske var lidt alene, da jeg blev ung, eller sådan var i mine teenageår. Så den naturlige adfærd for en voksen, der har jeg måske ikke haft så gode muligheder for at aflæse.
Der var ikke nogen rollemodel.
Nej, ikke rigtigt. Det der med at sætte grænser og sådan noget for halvstore børn og sådan noget, det er noget, jeg sådan har skulle lære mine venner først og fremmest.
Uh-huh.
Og det har været vidt forskelligt, så der har ikke været sådan en naturlig snor for mig at kigge efter. Det er noget, jeg skulle opfinde selv, og når man er meget ambitiøs også omkring det der med at give og sit liv og sin kærlighed og så videre, så prøver man jo at gøre det sindssygt godt.
Uh-huh.
Og det der med at give sindssygt godt, det vælter simpelthen bare lige, over i noget curling en gang imellem.
Nå, men Stig Skovland, tak fordi du ville lade dig ringe op og blandede dig i debatten, og held og lykke med at være så god.
Og helt spændende.
Jeg skal lige have en lur. Ha' det godt.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Ja, vi skal jo sådan set også videre, fordi vi har jo en anden far, der også indrømmer, at han er curlingfar, men han kunne så ikke være med live, sådan er det jo. Det er, fordi vi laver det forproduceret live. Det er ikke live. Jeg siger det også, hvis man sms'er ind, så svarer vi altså ikke lige nu. Vi er andre steder. Men han hedder Thomas Skovbo. Han er foredragsholder, han laver foredrag om forældreskab, og så er han i øvrigt viseskoleleder på en privatskole i Aarhus, og så er han far til 6.5, som det hedder, hvis I forstår.
Mm.
Og ham ringede jeg til tidligere for lige at høre, hvordan han havde det også på skolen med det her curlingbegreb, og han startede simpelthen med sig selv.
Altså, jeg er det jo også selv.
Ja.
Og i første omgang var det jo, fordi jeg blev opmærksom på mit eget forældreskab. Og at jeg servicerede mine børn i en grad, som ikke var muligt, fordi at jeg jo også, altså hvad skal man sige, jeg blev bonusfar til tre børn, og så var der lige pludselig mange.
Mm.
Og så kunne jeg bare se, at det der serviceniveau, jeg havde lagt på dagen for mine egne børn, det var simpelthen for meget for mig selv.
Mm.
Men jeg kunne også se, at det for mine børn betød, at de ville få bedre muligheder for at blive selvstændige individer, hvis jeg kunne blande mig lidt mere udenom.
Ja, men det er jo lettere sagt end gjort, ikke?
Jo.
Så hvad gjorde du?
Jeg forsøgte at blande mig mere udenom. og jeg synes også, jeg skulle finde lidt mod til nogle gange at sige nej til forældrearrangementer, til arrangementer på skolen, og til ikke at komme til det hele. Altså, det er jo ikke fordi forældrene køler af ond vilje, de gør det jo tværtimod af rigtig, rigtig god vilje. Men jeg tror bare, de gør for meget. Og det efterlader simpelthen for lidt plads til børnene til at selv at finde ud af nogle ting. Mm. Hvis der altid er nogle voksne, der sørger for, at der er rimelig hold og saftevand nok, så skal man jo ikke gøre ret meget selv.
Nej. Her til morgen, der havde vi en udskænderi hjemme ved os. Min 15-årige datter kan ikke finde ud af at smøre sin egen madpakke. Nej. Jeg begyndte at nægte at smøre den til hende.
Ja.
Det giver altså en masse ballade.
Ja.
Kender du sådan nogle opgør?
Jeg har selv stået i det her til morgen.
Altså samme situation?
Ja, fuldstændig. Og lige i øjeblikket, der er vi ved at bygge om, og jeg har ikke noget, vi har ikke noget køkken. Så og vi er 7 mand, der skal have madpakker med om morgenen, og hvis 7 mand skal stå oven i hinanden og smøre madpakker, så bliver det jo total kagemand. Så lige i øjeblikket, der kan jeg faktisk ikke rigtig bede dem om selv at smøre deres madpakke. Så skal vi sådan lave et eller andet tidssystem ude i køkkenet. Så jeg står og smører 7 madpakker om morgenen lige i øjeblikket, og tænker, jeg er simpelthen den værste curlingforælder lige nu, fordi mine børn, altså dem, der skal have madpakker med, de er store, og de kan jo sagtens selv smøre madpakker. Men der er du så... bliver sådan lidt ondt i sulet der om morgenen, men altså lige nu er det bare nødvendigt.
Det er en undtagelsestilstand.
Ja, det er det. Ellers så smører de altid selv deres madpakker, det skal de, ellers så får de ikke noget med.
Nu starter jeg med at spørge til skolen, men nu når du alligevel fortæller om, hvordan det er derhjemme, så spørger jeg lige lidt mere ind til det. Hvordan oplevede du dig selv, altså køle for meget? Altså, en ting er at deltage i arrangementer, men det kan jo også være, ja, alle mulige steder, hvor man måske ikke lige har tænkt over, at man faktisk gør sine børn en tjeneste eller en bjørntjeneste.
Jeg synes, det var meget i forhold til at køre dem. Mm-hmm. Og transportere dem. Vi boede sådan lige lidt uden for den lille by, vi bor i, så derfor var der... Altså, det var reelt nok nogle gange, at vi om vinteren, når det var mørkt og sådan, og det ikke var sikkert at cykle, så var vi nødt til at køre. Men jeg tror bare, jeg fik øje på, at der var nogle andre end mig, som boede væsentligt tættere på sportshallen, som også kørte deres børn og bar deres tasker ind og gik med ind og så på træning og kørte hjem igen. Og jeg synes, der er rigtig mange tegn, også hjemme hos os. Jeg fik på et tidspunkt øje på mit eget spejlbillede inde i fjernsynet, hvor der sad fem unger i sofaen og hygge sig, og vi skulle til at se noget fjernsyn, og så min kone var højgravid på det tidspunkt. Hun sad nede på gulvet, og det var faktisk, fordi der ikke var plads oppe i sofaen. Men det var egentlig ikke det værste af det. Eller jo, det var det måske nok, men jeg sad selv om bag ved sofaen på sådan en IKEA-taburet, og havde sådan fået snedet mine albuer ind på ryglænet af sofaen, og så fik jeg øje på mig selv ind i fjernsynsbilledet, og så tænkte jeg, det her, det er simpelthen for åndssvagt. De der børn, de tommer de ned på gulvet. Jeg vil have en plads i sofaen. Mm. Jeg tænkte tilbage på, hvordan det var hjemme ved min egen forældre. Min far, han, det var ham, der havde sofaen.
Ja, præcis.
Og min mor havde sin egen stol, og så måtte vi andre ellers finde ud af, hvor vi skulle være henne.
Der var faste pladser, ikke?
Der var nemlig faste pladser. Og det er jo ikke fordi, at jeg sådan på den måde synes, at de voksne skal være diktatoriske og bestemme og gøre alting. Men der... Nogle gange, så tror jeg bare, at vi har lidt svært ved at få øje på os selv i vores eget forældreskab. Mm. Hvad det er, vi har gang i. Og hvis vi sådan kunne få det for vane og stoppe op og kigge på, okay, det jeg gør lige nu, hvor fører det hen i forhold til mine børn? Hvad får mine børn med i bagagen, når jeg er den, der bærer bagagen? Om jeg så må sige. Altså, at vi nogle gange får øje på os selv i vores eget forældreskab, fordi vi har travlt forældre, og forældre vil rigtig gerne det gode for deres børn. Jeg er bare ikke sikker på, at det gode altid er det rigtige.
Nej. Jamen, det er meget interessant, men der er jo også det der med, at vi taler jo meget om, det gør vi også gennemgående i forældreintra, taler om autoriteternes fald. Altså det, at vi var nogen, der fik det, man kalder en autoritær opdragelse, så har os, der har fået den autoritære opdragelse, prøvet med en lidt mere noget aller over mod laissez-faire, eller laissez-faire, eller hvordan man udtaler det. Og der har vi måske som forældre det svært lige ved at finde ud af, hvilket ben vi skal stå på der, ikke? For lidt og for meget. Er det noget, du også ser ud over dig selv? Altså for eksempel som viseskoleleder, som du jo også er?
Ja, bestemt. Altså, det er bestemt. Og det er, jo også et produkt af den pædagogik, vi selv har lært. På seminaret, som jo er anerkendende og meget respekterende, og vi skal anerkende barnets grænser og muligheder og lytte til barn, og det skal man også. Men man skal også være autoritær. Man skal også nogle gange være den voksen og sige, nu skal der simpelthen være ro, og så skal der være ro. Og der synes jeg også, at vi oplever nogle forældre, som når vi så håndhæver den autoritet, som jo er os naturligt givet som den voksne i den situation, og som den, der ved, hvor vi skal hen af, i forhold til undervisning, der oplever jeg af til nogle forældre, som så har svært ved, og som stiller spørgsmålstegn ved, om det nu også er pædagogisk i orden og være den autoritet og sige, jamen du skal aflevere den danske stil, ellers så får du ikke nogen karakter, så får du -3, og det går ud over dit gennemsnit, og sådan er det bare.
Ja.
Altså der så vil de godt lige ringe og lave en særaftale, og det var også bare fordi, at
ja.
Altså, så er der lige pludselig rigtig mange undskyldninger. Men hvis vi snakker sådan med forældrene sådan på et overordnet og generelt plan omkring det der med, at selvfølgelig er det de voksne, der bestemmer, så siger de jo aldrig, altså det stiller de jo aldrig spørgsmålstegn ved. Mm. Men i situationerne, hvor det går ud over deres egen lille pus, så har vi nogle gange nogle snak om det.
Ja, det er klart. Men det er jo lidt ligesom, det oplever man jo. Ja, jeg holder op med at gå til forældremøder.
Ja.
Fordi der er altid nogen, der skal bruge lang tid på at snakke om, hvorfor lille Victor, han ikke skal i bad efter gymnastik, eller sådan noget. Altså, det er ligesom om, at barnets, eller familiens lille problem, bliver pludselig hele fællesskabets problem. Og det tror jeg er en ny tendens, men jeg ved det ikke, altså er det blevet værre eller bedre? Jeg vil sige, det skal jo blive skidt før det er godt, siger man. Men altså, kan man tale om en curling-tendens?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Og det ligger jo også i tidens ego-mantra med at have fokus på sine egne muligheder, og sin egen families muligheder, og sine egne børns muligheder. Altså, alt skal jo være muligt for vores børn.
Mm.
Og det synes jeg jo også, det skal for mine børn.
Mm.
Men vejen dertil må godt være lidt besværlig. Jeg synes jo, at den fornemmeste opgave, vi har som forældre, det er at yde vores børn sådan passende modstand på daglig basis.
Passende modstand på daglig basis.
Og det synes jeg, at der er mange forældre, der misser lidt.
Ja.
Og når der så er nogen, der har gået til det, altså pædagoger og lærere, som så yder den modstand på daglig basis, så bliver det til en konflikt. Altså i nogle situationer.
Ja, også med forældrene. Ja.
Også med forældrene. Og så må vi jo tage den konflikt og forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. Men jeg synes, der er mange forældre, der misser den pointe, at vi faktisk, vores fornemste opgave er faktisk at stå lidt i vejen for vores børn. Sådan, så de skal stå på tær for at nå målet. Og sådan, så de hele tiden skal gøre sig umage med ting. Vi vil jo gerne have, at de til sidst kan stå på egne ben, men det hjælper jo ikke noget, hvis vi har båret dem hele vejen.
Nej, det hjælper ikke noget, siger Thomas Skovbo, hvis man børs. Jeg kan ikke snakke i dag. Bær sine børn hele vejen. Og så snakkede han om passende
modstand på en daglig basis.
Skal jeg sige, hvis man nu tænkte, hvem var det? Altså, Thomas Skovbo er altså viceskoleleder på en privatskole i Aarhus. Han skriver klummer og sådan noget, derfor jeg har fundet ham. Og så holder han foredrag om forældreskab. Det kunne jeg godt finde på at booke mig ind på. Han har fat i en masse pointer.
Mm, og far til seks er han også, ikke?
Ja, tre halve.
Tre halve og tre hele, eller hvad det hedder. Ja, det er det.
Mm.
Ja. Hvad siger du til det der med, at man skal give dem en modstand? Altså i passende grad, eller hvad var
på
det, han
sagde?
Passende modstand på daglig basis.
Men det er jo også det, nogen kalder at forstyrre dem lidt.
Ja.
Altså man skal forstyrre dem lidt.
Altså forældrene skal forstyrre børnene lidt.
Og det er jo ikke det samme som, at man skal skabe konflikter. Det er jo noget med, at børnene skal samle sig sammen. Altså ikke fordi de skal stå på tær og virkelig, virkelig prøve, men at de ligesom ikke bare falder hen i den der sofa og ikke har noget muskeltonus, hverken inde i eller udenpå. At man ligesom sådan hjælper dem til at kunne.
Men Charlotte, og det er jo Charlotte Diamant, som er psykolog og har møder mange af de her forældre og børn i sin praksis. Du sagde også til mig, da vi snakkede sammen i går, at børn kan meget mere, end vi tror. Kunne du prøve at sige noget mere om det?
Ja, altså meget ofte det, som forældre er bange for, det er, at børnene kommer til skade, eller det bliver ked af det. Og hvis vi ikke den der med, at vi skal lade være at gribe dem, når de falder, men hvis vi lader dem kravle op i det der æbletræ, så kan de godt selv finde ud af det, fordi vi har jo ligesom en små, bitte, bitte små børn ved godt, når de kigger ud over en kant, at der er en kant, og de ikke skal bevæge sig derhen. Så hele vores krop automatisk kan noget. Så når man klatrer op i et æbletræ, så kan man mærke, hvornår man skal spænde, og hvornår man skal være bange og holde lidt mere fast. Og sådan er det også i overført betydning, i psykisk betydning, at de kan meget mere, hvis vi giver dem lov til at forsøge. Jeg kommer også til at tænke på, at det er jo også noget, samfundet bestemmer, at vi skal være forsigtige, ikke? Der var en sag for et stykke tid siden, jeg ved ikke, hvor mange år det er, men der var noget med de der jernbanesveller i børnehaver. Mm. Og det var sådan noget med, at hvis et barn spiste 7 jernbanesveller, så fik de ondt i maven. Derfor må der ikke være nogen i nogen børnehaver.
Men du må heller ikke have sådan en...
du må ikke have noget om halsen.
Du må ikke have noget om halsen, du bliver kvalt.
Og det er jo fint nok at passe på og være omsorgsfuld, men det gør jo også, at forældrene bliver utrygge og alt for beskyttende, fordi at man vil jo ikke være en dårlig forælder, og heller ikke i nogen andres øjne.
Nej, og så kommer vi jo også til at smitte børnene med den der bekymring, altså fordi så tager vi snoren ud af anorakken og gør alle de der ting, og så siger vi jo, pas på.
Ja. Så barnet får alarmklokker.
Men er det simpelthen tilbage til de gode gamle dage, hvor altså vi, René og jeg, har da også talt om vores barndom, og jeg tror, altså jeg er ikke autoritativt opdraget, men jeg har haft meget tid alene sammen med andre børn. Og jeg har lavet meget, som mine forældre egentlig ikke blandede sig særlig meget i. Bare jeg kom hjem til spistid, eller hvad det nu var, vi havde aftalt. Og var det bedre dengang?
Hvor man er det gået slippe.
Lidt? Ja, er det gået lidt amok? Er det gået amok med alt det der kontrol? Er det også det?
Altså, der er i hvert fald meget kontrol. Jeg ved ikke, om det var bedre dengang. Dengang var der jo ikke opsyn, og der lavede mange børn meget, som ikke var særlig godt. Altså, fordi der var for mange timer... Ja, det gjorde de også. Ja. Nej, men der var bare, omsorgsvigt på en anden måde, ikke? Altså, fordi der var der ikke nogen voksne, som ligesom kærede sig om dem, og ligesom gav udtryk for, at de skulle boostes og vokse op og blive store og stærkere og alt det der. Men det, der sker i dag, er jo, at med al teknologien, at vi behøver ikke at lave en aftale, fordi jeg kontakter dig i løbet af 5 sekunder, hele tiden i løbet af dagen, så jeg hele tiden har styr på, hvor du er. Og det er jo for meget. Vel er det for meget.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Jeg er gæsten altså Charlotte Diamant, psykolog, og jeg smed lige en jingle afsted her, fordi jeg vil gerne ind på mit privatliv. Jeg elsker at blande mit eget privatliv ind i den her offentlige radio.
Og der skal simpelthen en jingle til, for at gøre det.
Så siger vi jo ikke stille.
Lad os høre, hvad du vil fortælle os.
Ja, men altså nu, hvis man følger med i det her program, så ved man jo, hvor mange børn jeg har. 6 børn i alt. Og hvordan jeg lidt ryger frem og tilbage med forskellige koner. Nu er jeg tilbage hos den ældste ekskone, altså i den forstand, at jeg bare bor hos hende, fordi jeg bygger et kolonihavehus. Jeg er altså kommet tilbage til familien, men jeg kan ikke sove i den seng, som er sådan en fransk trammeseng, eller hvad de hedder, sådan en, som ovenkøbet er blevet svejset om i min fødeby. Så der er blevet gjort et stort stykke arbejde ud af den seng, skal forstås. Det er egentlig ægte sengen, ikke? Fordi der ligger min datter. Jeg ligger så inde i stuen på en sofa. Min ekskone ligger ned på en madras ved siden af, og vores tvillinger, som vi fik for snart 4 år siden, ligger så på en anden sofa inde i stuen. Egentlig kunne man godt forestille sig, at man var i soveværelset, og tvillingerne også lå derinde i deres små senge, ikke? Det kunne være hyggeligt. Men min datter på 15 har taget magten.
Nej, jeg har givet hende magten.
Eller hun har fået sit privatrum. Skal man ikke have det som 15-årig?
Det er et dilemma jo. Det er masser af monopolet, du hører lige nu. Altså over på den anden kanal. Men her er det lige så godt, ikke?
Ja. Så når du siger, at hun har taget magten, så er det meget ansvar at give hende, ikke?
Jo, men altså, det er måske også lidt løveagtigt af mig at sige, og så skal jeg have magten tilbage og ind i ægtesind. Det behøver jeg sådan set ikke. Men det undrer mig lidt. Det har jo også noget at gøre med din lille lejlighed og noget gennemgangsværelse og sådan noget. Ja. Men dybest set, skal en teenage pige have lov til at tage forældrenes dobbeltseng, fordi hun skal have et værelse?
Altså, jeg vil gerne have lov til at generalisere det ud og ikke tale om dit privatliv, selvom du rigtig gerne vil.
Det er godt. Nej, du er så pro, du er, Charlotte.
Jeg prøver faktisk bare at finde en affyringsrampe til noget generelt.
Nå, det er godt, det er jeg glad for. Altså, der er jo forskellige behov, og når man er 15, så har man brug for privatliv. Mm. Så på den måde kan man sige, i en ideel verden, så skal hun da have lov til at have et sted at lukke døren.
Ja, det skal hun da også.
Helt sikkert.
Det er jeg helt enig. Men har vi kølet?
Jamen, det kommer an på, om det er jeres behov, eller hendes behov, eller om det er det, der gør, at I kan vokse sammen, om man så må sige. At hun kan få lov at vokse fra jer, og I kan være forældre til en pige, som er ved at blive stor.
Men vi er enige om, i gamle dage, der må de der søskende bare ligge og dele værelse, ikke også?
Jo, det er rigtigt.
Man kan sige, at det kan jo være svært at lave. Charlotte, jeg synes, altså helt personligt, og uden at bore rundt i dit privatliv, René, så synes jeg, så kan det jo, eller det kan vi godt.
Det må du gøre.
Men tak. Så kan det jo godt være svært at lave den der behovsanalyse, altså synes jeg, når nu, fordi man kan blive ved med at sætte et behov over, og jeg kan egentlig godt måske forestille mig, at det allerøverste behov er at få noget fred og ro. Det kan være, hun er, altså det kan være, det også er rart. Vil jeg ikke sige noget dårligt om hende heller, men det kan være, det er rart for jer også, at hun kan lukke sin dør.
Jamen, hun er mægtig sød, det er slet ikke det.
Det ved jeg har mødt hende.
Hun har været med i programmet jo, men hvad med tvillingen? De ligger ind i stuen, og der er totalt gennemgang, og de kan ikke falde i søvn. Altså.
Og så er det din mulige kunst jo. Altså, når du beskriver mulighederne hjemme hos jer, så er det jo bare sådan. Altså, hvis det var en ideel verden, så var der...
Værelser til alle.
Ja, ikke også? Eller i hvert fald 3 soveværelser, ikke? Så de voksne og tvillingerne og pigen, ikke? Mm. Så kunne
men jeg spørger bare, fordi er det et eksempel på, at vi kommer til at køle for meget, at vi har lavet det ske?
Altså, nu vil jeg stadig ikke snakke om dig. Nej. Men det lyder som om, at når der er mulighed for at give en 15-årig plads og rum til at udvikle sig og have privatliv, så er det det gode for hende. Mm. Mere vil jeg ikke sige om det.
Okay. Men det er bare fordi, at jeg tænkte, det kunne være et eksempel på, at børnene, som jeg siger, har taget lidt magten, ikke?
Jo. Og det kan jeg godt høre, du vil have, jeg skal sige.
Nej, jeg siger ikke i mit tilfælde, fordi jeg synes, jeg er stærk nok til, at nok skal få magten tilbage, hvis jeg vil have den.
Okay.
Men det der jo, når vi taler curlingbørn, eller curlingforældre og servicebørn, så taler vi jo om en følelse af, at vi til sidst mister magten til vores børn. Vi har simpelthen, du ved, været så gode for at bruge det udtryk, som vores lytter Stig sagde. Det var ren godhed, ikke? Og vi giver så meget slip, at vi til sidst sidder og gør os selv mindre inde i stuen.
Ja.
Fordi børn skal have lov at være større. Ja.
Det skal vi jo ikke.
Nej, det er det, jeg vil frem
til. Altså, det skal vi jo ikke. Altså, hvis når hun dukker op og ud af sit værelse og kommer ind i stuen, så skal hun jo ikke ligesom ham med alle de børn der tage hele sofaen, så I kan sidde på gulvet. Det er jo klart.
Det er også det. Thomas, der sagde, at han sad, ham og den gravide kone sad på gulvet. Ja. Ungerne sad i sofaen.
Det er absurd jo.
Men omvendt, så tænker jeg også lidt, skal de voksne have første ret til sofaen nødvendigvis?
Ja. Jamen, altså...
Nej, hvorfor?
Det kommer jo an på, klart, hun er hvad det handler om.
Ja,
hvad det kommer, altså, hvis de voksne er sådan nogen, der godt kan lide at sidde på gulvet, fordi det er godt for ryggen, så skal de jo ikke. Men det kommer an på... Altså...
Men man kan vel skiftes? Altså, jeg vil sige, at vi er også nogle gange 6, altså 4 børn og 2 voksne, og vi har så købt en så enormt stor sofa, at der faktisk ikke er noget reelt problem. Ja. Men det er klart, der er nogle pladser i den, der er bedre end andre. Og det er klart, der er ligesom en plads, som der er sådan en vis kamp om.
Ja, det er klart.
Og nogle gange er det et barn, der kommer først, og nogle gange er det en voksen, der kommer først.
Altså hjemme hos mig er det ikke om, hvem der kommer først. Nej,
ja, men
hjemme
hos
mig er der min plads, og når jeg kommer, så flytter de sig.
På nemlig, og det er det altså tilbage til, fordi min far og min stedfar, hvem der ind har været og fædre i mit liv, de sad på den plads, hvor de sad. Og var der egentlig noget vejen med det? Nej. Lidt respekt for de voksne, om jeg må bede.
Men hvorfor har du mere ret til en fast plads, end børnene har?
De kan da bare finde deres egen rette plads.
Men du har taget den bedste først.
Det er ikke sikkert, den er bedst. Der sidder bare en lampe ved siden af, hvor der er lys.
Mm-hmm.
Så jeg kan læse.
Så du kan sidde og læse. Så det er ligesom, det passer.
Vi er enige om, vi snakker metaforisk nu. Vi taler ikke om, hvor vi sidder i sofaen. Vi taler om, hvem der egentlig har ret til at bestemme.
Det gør vi, ja. Man kan sige, jeg har hørt nogen sige, at det er mig, der betaler husleje, det er mig, der bestemmer.
Mm.
Det kan jo også være et argument.
Jeg synes jo, altså hvis man
det gør ikke noget, at hierarkiet er i orden, tænker jeg. Undskyld, jeg afbryder dig.
Ja.
Altså, den ældste søskende har mere ret til at bestemme, end den yngre søskende, og den i midten har mere ret til at bestemme, end
den
allerede.
Det siger du seriøst?
Det siger jeg seriøst, fordi
det er det gode hierarki. Jeg ved,
at man ikke er enig i. Nej. Men det er det gode hierarki, fordi hvis ikke de får lov til det, så er der jo ikke nogen logik i, hvordan det er på en arbejdsplads, når direktøren så ikke får lov til at bestemme mest, eller når læreren ikke får lov til at sige til barnet, nu skal I sætte jer ned, og så skal I lære den her opgave. Så har de jo ikke lært noget om, hvornår bestemmer hvem over altså hinanden.
Ja, og du skal tidligere i seng.
Fordi du ikke er lige så gammel som den anden. Ja.
Men ligesom på den moderne arbejdsplads, der bliver medarbejderne også inddraget i diverse ting og sager. Nogle gange kan man sige, så kan det være lidt for stilt, fordi det ikke er en ægte inddragelse. Man siger, jeg hører, hvad I siger, og så går man tilbage og gør noget andet. Men en familie er jo også et fællesskab på den måde, hvor at børnene jo også har en stemme.
Ja, men det er, jo ikke et anarki, hvor alle stemmer er lige meget værd. Altså, det er jo ikke, altså, det er jo et demokrati, hvor det er... Der er nogen, som
der er en president.
Ligesom bestemmer mest, og det er også det sundeste for børnene. Det er det altså. Det er ikke fedt for et barn at skulle have så meget ansvar. Jeg var forleden dag ude at handle. Man skal holde op med at gå ud og handle, når man kigger på, hvordan interaktionen med børn og familie og sådan noget er.
Går du hen og blander dig så?
Nej, men jeg har lyst.
Ja, det.
Så siger moren til den her pige, vil du have druer? Så siger pigen, hun er 8 eller sådan noget. Ja, det vil hun gerne. Nå, vil du have rød eller grøn? Hun vil gerne have røde. Og pigen, hun er helt klar i mailet. Nå, vil du have rød og grøn, begynder moren så, ikke? Altså, hun har meldt ud, hun vil gerne have røde druer. Nu skal du tage ansvaret og beslutningen, for det er dig, der er den voksne. Slut! Altså, der er noget med, at det skal pigen ikke inddrages mere i nu. Vel?
Nej.
Nu er det den voksne, der skal tage beslutningen.
Vi skal simpelthen lære at ture, sige vores mening og stå fast.
Ja.
Og så er det sådan, alt det der forhandling.
Ja,
der er for meget af det. Vi har et klip mere, men det er en kollega, Pernille Kok hedder hun, som også har blandet sig i den her kølingdebat. Derfor ringede jeg til hende, og jeg startede med at spørge hende, hvordan hun som praktiserende psykolog og mange års erfaring, ligesom dig med børn, unge og forældre, ser en stigende kølingtendens, og så kører det ellers derfra.
Det er jo ikke et begreb, som på nogen måde er... videnskabeligt, eller noget, der egentlig er et fagbegreb. Så på den måde kan man sige, hvad er det egentlig, det dækker over? Og er der en stigende tendens? Det er da et godt spørgsmål. Men det ved os jo et eller andet. Det er jo nærmest netop, som du siger, at vi bliver ved med at diskutere os og forholde os til det. Så på en eller anden måde er det jo noget, der siger folk noget.
Mm.
Men det er jo nærmere et folkeligt begreb.
Ja, det er ikke et klinisk psykologisk begreb på den måde.
Nej, lige præcis. Men når du spørger, hvordan jeg ser det udfoldet, jamen så er det jo noget med, at der er en stigende tendens til, og det ved vi jo i hvert fald, at unge og børn er mere triste, og der er en større grad af depression og angst hos børn og unge. Det ved vi fra flere større undersøgelser. Og det ser jeg jo også i min hverdag og i min praksis. Og så kan man jo diskutere, hvordan hænger det så sammen med hvordan forældrene takler deres børn. Det vil jeg så mene, at det jo så ofte gør i hvert fald også. Så på den måde ser jeg en stigning i det.
Så du ser en sammenhæng mellem børn, der er ked af det, og forældre, der simpelthen ikke, altså på en eller anden måde, ikke tør fejle, eller ikke tør stille krav, eller ligesom servicere for meget?
Altså, som sagt, så kan børn og unges angst og depression og tristhed jo hænge, det hænger jo tit sammen med mange forskellige ting. Men pilen peger jo ofte tilbage på forældrene. Det er jo stadig forældrenes ansvar, når det er et barn. At prøve at skabe nogle rammer for sit barn, så det ikke har det på den måde.
Mm. Så det, manglen på at sætte rammer er faktisk medskaben til et problem, selvom det jo egentlig skulle være. Altså, når man taler om kølingbegrebet, så løser man jo netop problemet. Du siger så faktisk, at der sker nogle gange det modsatte.
Jamen altså, det er jo det, der er det store, kæmpe dilemma med det her kølingbegreb, at på den ene side er det jo fantastisk vidunderligt, at der er alle forældre gør jo deres bedste, gør det her med, at de prøver at hjælpe deres børn med. Men nogle gange kommer de så til at hjælpe dem for meget ved at prøve at løse deres problemer for dem, i stedet for at støtte børn til at løse deres egne problemer, kan man sige.
Ja, og som psykolog, altså, så hvis vi nu skulle være konkret, og hvis du tænker tilbage på de familier og børn, og hvem du ellers har haft i terapi hos dig som psykolog, altså hvad kan vi være konkret med et godt eksempel på, hvordan du har mødt curling-begrebet?
Jamen, altså det kan være et barn, der måske reagerer med aggressivitet og kan få en diagnose eller ADHD eller sådan noget, fordi det er uroligt, og det er, hvad skal man sige, hører ikke rigtig efter, og det har ligesom sine egne, det respekterer ikke grænser, som andre voksne og børn sætter. Mm. Og i virkeligheden så oplever jeg, at de her børn tit er enormt usikre og angste, fordi at de mangler nogle faste rammer, de kan være i, og som de kan forholde sig til, ikke? Så på den måde kan man sige, at det kan være et konkret eksempel på et barn, som hvis et barn altid bare får lov til alting, så bliver det jo enormt usikkert. Og altid får mor til at gøre alting for en. Ikke? Men det er jo selvfølgelig meget sat på spidsen. Der er jo masser af børn, som har det modsatte problem, kan man sige. Men det findes i hvert fald.
Ja, du siger, fordi det kunne jo lige så godt være laissez-faire. Altså, at man bare ligesom låste til som mor eller far. Men at barnet endte med at ligesom også synes, at det var meget forvirrende at være i den her verden.
Ja, eller i hvert fald, ja, nu siger du laissez-faire, altså, fordi jeg tænker, det kan jo også være en nærmest en filosofisk holdning at have, jamen, at børnene kan selv, og de kan klare sig selv, så derfor så får de lov til selv at finde ud af at finde deres vej i verden. Men der, hvor jeg oplever, hvad skal man sige, den store usikkerhed hos forældrene, så det er jo, at det i virkeligheden også handler om, at de er mere optaget af dem selv, for det kræver jo også stort overskud virkelig at tage de her konflikter med børnene, med ens børn, og det kræver, og der tænker jeg, der også er en sammenhæng, hvis nu vi skulle sige, der var et curling-begreb og så videre, at der er en stor sammenhæng også med det pres, der er på arbejdsmarkedet, at mange forældre er enormt travle, og det tager tid, det kræver tid og tålmodighed, at have med sine børn at gøre, og støtte dem i stedet for at servicere dem, kan man sige.
Ja, eller tage de konflikter, der hører til, simpelthen.
Lige præcis. Tag konflikten, det kræver både tiden, det kræver også følelsesmæssigt overskud, og det kræver, at man ikke selv er stresset. Vi kender det jo alle sammen godt, at man står der og tænker, ja, så får han den, ikke, nede i supermarkedet, eller hvor det kan være. Det er jo det klassiske eksempel. At man lader sit barn gøre det, som barnet vil, fordi at man ikke overgår at sige nej.
Ja. Jamen, du kommer også til at lyde som om, at du taler om min familie, ikke? Uden at nogen af dem egentlig har været til psykolog på den måde. Men det er alligevel noget, man kan genkende, ikke? Jeg kan genkende det fra mit familieliv. Og jeg kan også sige til dig her, i forældreintra taler vi tit om autoriteternes fald, altså blandt os forældre, måske også lærerne. Ja. Eller måske fordi lærerne må tage over, så skal de være autoriteter, men det vil de ikke. Og til sidst så er der nærmest ikke nogen autoriteter tilbage. Ja. Har det også noget med curling-begrebet at gøre?
Ja, det tænker jeg i høj grad, det har. Altså, fordi det kræver jo autoritet, og det kræver, at man tør tage sin autoritet, og det kræver, at man har indre ro. Det lyder sådan meget, meget urtet, men det kræver faktisk, at man sådan har lige det overskud, hvor man lige trækker vejret og siger, men det er sådan her, det er, og jeg står fast ved det her. Lige meget hvad. Og jeg kan godt rumme, at du så spraller og gør ved. Jeg er alligevel sikker på det, som jeg siger nu og her. Ikke?
Jo.
Og det kræver det jo, hvis man skal sætte rammerne og grænserne til de her børn.
Jamen, det har du måske været inde på, Pernille Kopp, hvad der egentlig er sket i forhold til, at vi som forældre, jeg ved godt, vi generaliserer lidt nu, men det gør man jo i nogle programmer, jeg ligesom prøver at sige, taler med os alle sammen på en gang, hvorfor vi bliver så bange for at stille krav, altså som forældre, ligesom at stå fast på vores autoritet og vores vejledning der. Altså, det er ligesom om, vi er en generation af forældre nu, der siger, nå, okay, altså, så gør vi det på den måde, så må jeg også servicere lidt, ikke? Altså, siger du stigende arbejdspres, var det det, du sagde?
Altså, jeg tænker i hvert fald, at der er som sagt tre faktorer, som vi i hvert fald ved er en forskel for at være moderne forældre nu, end det var for 20-30 og endnu længere tid siden tilbage.
Mm.
Dels, at der er flere børn, som er triste og kede af det, og angste også, og usikre, føler sig, og de vurderer sig selv hele tiden, og er meget selvkritiske og sådan noget. Det er et, og så ved vi også, at der er et stigende pres på arbejdsmarkedet, og mange, der går ned med stress, mange forældre, der går ned med stress, det er jo ikke kun forældre, mange voksne mennesker, der gør det.
Mm.
Og så tænker jeg også, der er en stor forskel i, at man som forældre nu om dage er meget involveret i sit barns skoleliv og fritidsliv, og det er på mange måder rigtig, rigtig godt, men det er jo for det første også et pres i forhold til ens voksenliv, men det gør jo også, altså det tænker jeg i hvert fald noget, der er super vigtigt at have fokus på. I stedet for måske at snakke curlingbørn, så kunne man snakke om, hvad er det for nogle vilkår, der er for moderne forældre. Det er i hvert fald tre vigtige vilkår, som vi er nødt til at forholde os til.
Men okay, det bliver så det sidste spørgsmål, men altså, er det simpelthen, kan man engagere sig for meget i sit barn hen i skolen og i deres fritidsliv? Det kan man?
Det tænker jeg godt, man kan forstå. Det kommer ind på, hvordan man gør det. Men hvis det ender med, at man så som at det er forældregruppen, der hele tiden løser problemerne, hver gang der er nogle børn, som har et eller andet. Det er ikke fordi, at man børn skal gå og blive mobbet eller drillet eller noget som helst. Man skal selvfølgelig tage det alvorligt, men på en eller anden måde gælder det om, hvis nu vi vender tilbage til det curlingbillede, at i stedet for, at man som forældre har fokus, man kan næsten se det for sig, at man fejrer med den der kost, og man er så optaget af at fejre væk, men man har slet ikke fokus på stenen, eller hvad man kan sige, på barnet.
Nej.
Så i virkeligheden noget med at vende blikket over på barnet og sige, og tale og støtte barnet i det, som, og så lade barnet selv løse sine konflikter. Ikke?
Mm-hmm.
Hvor at man skal i hvert fald passe på med, hvordan, på hvilken måde er vi engageret i vores børns liv, skoleliv og fritidsliv. Det tænker jeg er super vigtigt at diskutere fortsat.
Ja, og der har vi så kun 2,5 minut tilbage her. Tak til Pernille Kock, fordi hun gad at sige noget af det, som du sikkert også vil mene, Charlotte, det mand, som er psykologen. Huspsykologen. Hvordan skal vi dog afrunde her? Fordi der bliver sagt så meget, det er aldrig for sent, men vi skal, kan man sige, det er aldrig for sent at blive en bedre forælder. Det er klart, det er hele pointen med at lave forældreindtræk til vores program. På den anden side, så ser det jo ud som om, at der er flere og flere diagnoser på vej, som måske skyldes noget af det her curling. Hvis vi skal slå et stort brød op til sidst, ikke?
Ja, altså vi er jo meget opmærksomme på alt muligt hos vores børn, og vi bliver hurtigere bekymrede, end man gjorde i gamle dage. Så man kan sige, at det er jo, altså diagnoser er jo bare et sådan et abstrakt begreb mange steder, og de er måske ikke altid berettiget, men der er ting at gøre, så man ikke når derud, hvor altså for eksempel barnet får en diagnose, som hedder angst, eller en diagnose, som hedder depression. Som det der med, at nu er barnet ked af det, og nu er barnet bange, hvad gør vi så? Løber vi til lægen og får en udredning i psykiatrien? Der er så mange flere børn, der kommer til udredning i psykiatrien, end at der har været før. Fordi vi bliver så hurtigt opmærksomme.
Ja, og så, kan man godt sige,
så slå koldt vand i blodet er jo også en del af, at ikke køle for meget. Ikke? Fordi at hvis vi pisker en stemning op, og det bange barn opdager det, så bliver de jo endnu mere bange.
Mm.
Så vi skal have ro på. Vi skal lige trække vejret ned.
Og nogle gange så er diagnoserne vel også altså symptom. Netop for noget andet, ikke?
Bestemt.
Som er blandt andet noget af det, vi måske har talt om i dag, ikke?
Mm. Mm.
Det kalder næsten på et andet program. Det er meget sjovt, ham der fandt på begrebet curling forældre og servicebørn. Altså Bent Hovgaard, som jeg har talt med. Han sagde jo allerede dengang, at der ville komme langt flere diagnoser. Mange flere børn ville komme til at gå til psykolog. Det var derfor, han skrev bogen. Han har fået frygtelig ret, og det er 16 år siden.
Og det må vi lave programmer om, synes jeg. Diagnosebørn.
Ja, helt klart. Men det er ærgerligt, vi ikke har 2 timer. Nu er forældreindtræk jo kun nede på en time,
ja,
og når vi har kun 1 time, så er det for lidt, og når vi har 2 timer, så synes vi nogle gange, det er lidt for meget, fordi så bliver vi helt trætte af at snakke om det samme i 2 timer. Det er måske hele ret 24-7's problem.
For meget eller for lidt?
For meget og for lidt, og det er også det opdrag, så handler om for meget og for lidt, og jeg tror, jeg skal prøve at køle lidt mindre. Sæt nogle krav, sige, du må selv smøre din madpakke til min pige.
Mm.
Ja. Måske skal du også ud af din forældres seng.
Men husk at være omsorgsfuld altid.
Når jeg siger det. Men bestemt.
Ja.
Og hold fast i, at jeg har en vis ret til at være autoriteten.
Ja.
Er det ikke nogenlunde det, vi konkluderer i dag?
Det er nogenlunde det.
God kærlighed. Kærlighed er altid godt.
Ja.
Kærlighed med ærlighed.
Men kærlighed er ikke nok, ja, lige præcis.
Mm.
Godt, jamen så siger vi tak til Charlotte Diamant. Det er ikke sidste gang, vi har haft dig med. Du kan godt lide det, ikke?
Det vil jeg godt lide.
Du gør det gratis, skal vi vide.
Vi er også glade for at have dig som gæst.
Det er godt at høre.
Husekspert.
Ja.
Mm. Husekspert. Nu skal vi heller ikke grusmøje.
Nej.
Vi skal ikke køle.
Nej, vi skal ikke køle. Nej, jeg fik også noget,
jeg skal jo have mig ind igen, og jeg får ikke noget for det, så det skal være rart at være.
Du skal lige stramme lidt op til næste gang.
Ja, okay. Også tak til os selv, og man kan altså, det var ikke live, så I må gerne sms ind, og det må man gerne alligevel, men vi svarer ikke, men med gode idéer til andre programmer og andre emner,
absolut.
Helt klart.
Absolut.
Tak for i dag, nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.